někde v balíku. Jinej bez peněz, páry v rohlíku. Je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke chtinám i k válce. Načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli a posloucháte, nebo už posloucháte, nebo budete poslouchat. Zkrátka vy, co jste si právě teď naladili Hovory při víně, páteční pravidelný pořad ze studia Midgard. Vítám vás Petr Václav a pochopitelně spolu s vámi, se všemi, vítám také mého ústředního pátečního hosta Karla Svitničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří nás poslouchají teďka při pátku, zřejmě naživo, anebo potom, až budou mít na to čas, tak potom z archivu poslech.
Posluchači asi hodně budou poslouchat, protože nevím, jak v Čechách, ale tady na Moravě leje dneska bouřka provazy vody. Neskutečný šplouch, blízkalo se, tedy na lepší časy, ale blízkalo se, protože byla buřina, hřmělo, no Eliška spala, jako když jí do vody hodí. Takže bylo to skvělé, spláchlo se všechno špinavé, provětrala se příroda, zavlažilo se, no ale prý bude pršet ještě zítra. Tak, vítejte všichni u pořadu dneska. Karle, my se koukneme spolu, kdo má svátek, protože pak, když se tě zeptám na další otázku, tak to bude trošku složitější. Dneska slaví svůj svátek, protože je 9. června, tak 9. června v pátek slaví Stanislavy. Stanislava jako taková. Takže pochopitelně stání 21 585 nositelek tohoto jména, 65. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže 21,5, přes 21,5 tisíc slavících Stanislav. Já jich znám několik a hlavně zdravím Stáňu do Liberce, do Finklubu. Tak doufám, že poslouchá, nebo jí to někdo určitě donese z našich posluchačů, protože tam máme věrné posluchačky, které se těší na každý pořad tady z Midgardu, hlavně na Karla Prej. No a tak smilé Stáni, my vám teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, promořování, hlavně se promořujte, děvčata. Nelitujte žádné příležitosti k promoření se. To znamená kontakt, ruka, mluvení zblízka, zicht, nebo třeba zpěv, společný zpěv v jedné místnosti. I to nám zakazovali. No a také zakazovali třeba opery a operety, tam se taky zpívá. Takže aby asi se lidi nenakazili nějakým moribundem. To všechno máme za sebou, ta společnost si prošla lida s čím. A ještě projde. Karle, představ si, že Evropská unie, jo, jako švábovci, usilují o to, a prý to tak má být už jako zákonem dáno, že po roce 2030, to je bratru za 7 let, teda, jo, za 7 let už se nesmí rodit děti, které budou splozeny takovým tím způsobem, jak my dezoláti to děláme, jak my proruští trolové prostě normálně souložíme a děláme děti, tak to už nebude takhle. Budou to všechno děti geneticky pěstované, budou to děti, které vzejdou z geneticky upraveného genetického materiálu. To prý proto, aby ty děti byly odolnější vůči tomu všemu. Takže aby asi společnost neutrácela zbytečně za nějaká očkování. Takže opravdu dožít se dá úplně naprosto z různých záležitostí, takže zpátky ke Stanislavám, promořujte se holky, normálně udělejte všechno pro to, abyste nachytali a nazbírali co nejvíc bacilů, bakterií a toho všeho sajrejtu. A když ho nemocníte, no tak to jenom vaše tělo nezvládne ten kontakt a musí si vyrobit nějaký ten imunitní materiál. No, já jsme popřeje Stanislavu. Vy, kteří zdáte nějakou Stanislavu, nezapomeňte jí popřát, protože tím způsobíte obrovskou radost, no a tím jí zvednete imunitní potenciál. Karle, ty znáš nějakou Stanislavu?
No, znám spoustu Stanislav a dokonce tady, když si vzpomenu na oblast, kterou tady občas zmiňujeme, tak kolem národního finále Porty se pohybuje a díky tomu, že byla i úspěšná se svým mužem, který už teda už není mezi námi, Stanislava Plívová, která mě byla ve skupině Povian Svitavy a ještě myslím, že další kapely, to ani není Kerebe, který funguje, nebo funguje, ale vždycky s tou muzikou dělala obrovské spousty různých kouzel a bylo to, ta muzika je taková milá hřejva, že to není muzika pro muziku, ale je to opravdu muzika se srdíčkem, což je jako u mnohé muziky už nějakým způsobem tak chybí. Takže ta třeba jako je taková ta osobnost svitavská.
Když si povídám a mám mutlý telefon, víš. No, tak já znám Stáňu 1, 2, 3, 4, 4 Stanislavy a až na jednu, tak jsou to bezva děvčata. Tak, popřeli jsme Stanislava, jo, a tady ta Stanislava od té porty pochopitelně vidím, že má dobré renome, tedy alespoň u tebe, že má dobré renome. Karle, jak pak jsi se měl ten týden, co jsme se neslyšeli?
Tak ono to bylo takové trošičku v úvozovkách náročnější, protože na jedné straně co po roku dostávám nějaké to, tu speciální infuzi na tu moji chorobu, takže teďka mi to doplnili, ale zároveň doktori řekli, že ta infuze, léčit se to sice nedá, ale ta choroba nepostupuje, takže má to prostě určitý vliv, takže je to co k čemu, takže to člověka potěší. No a během toho jsem jako, když jsem byl v Praze, protože to dostáváte na to speciální pracoviště v Motole, tak když už jsem byl, tak jsem se zároveň účastnil několika těch různých zajímavých setkání a akcí, počínajíc 300 let Elena Smise, jako jeho narození a tak dále a tak dále. Ale bylo tam i zrovna setkání po jednom soudu, kde noviny o tom psali, že tam někteří se váleli po zemi a tak dále a tak dále a tak dále. Tristní je, že totiž někteří ti účastníci soudu jakoby spíše vymýšleli, jakým způsobem koho kde fyzicky napadnout, protože s nima nesouhlasí. Což je totální nesmysl, až mám podezření, že dokonce tito lidé, jestliže chtějí někoho fyzicky napadat, nějaké zřízence od soudu nebo něco takového, namísto toho, aby proti ním, jestli se jim něco nelíbí, tak se ozývali právními postupy. Takže takové ty výzvy k fyzickému napadání mohou dokonce být spíše tím, že ty lidé, a na to říkám teďka právě proto, to takhle zmiňuji do široka, abychom si na to dávali všichni pozor. Že jestliže někdo chce někoho fyzicky napadat, že se domluvíme, zjistíme, kde bydlí a kde a tak dále, že to mohou být taky provokatéři policie, kteří chtějí rozpoutat jakoby násilnosti nějaké skupiny vůči jiné skupině skupině obyvatel a tím pádem mohli a média referovat o tom, že to nejsou nějací lidé s odlišným politickým názorem, ale jsou to násilníci. Ale taky se bylo zajímavé, jak byla reakce těch lidí, když jsem říkal, na jednodušší to je, když ti lidi, co tam jsou u toho soudu, nebo před tou soudní síní, nebo co tam, jak je ta tlačenice, tak všechny je napotit. A včetně těch hlídačů a prostě zeptat se, kdyby znáte někoho tady tohle toho, tenhle ten tam a tam pracuje, funguje a dělá to a to. Ale v žádném případě žádné násilnosti. A taky jsem doplnil. No a taky se dá porovnat i to, kdo tam jak je, na kterých soudech, co dělá nebo nedělá, protože to mohou být taky provokatéři policie, ne, že by to byli jejich zaměstnanci. Ale mám tu zkušenost ještě z totality, tady jsme měli známého estebáka Petra Václavka, skrytý jménem Radek, který měl obrovskou spoustu různých těch menších zlodějíčků, podvodníků nebo s menšími takovými delikty. A on vlastně vytěžoval tyto lidi, kteří mu donášeli tím, že řekl jim, no buď to půjdeš na půl roku sedět do kriminálu, no anebo budeš pro nás pracovat a donášet a dělat provokace. Takže si vážení dejte pozor na to, kdo, kdy, kde vám nabízí, pobízí k tomu, tam a tam udělejte ten a ten virvál. Prostě chovejme se slušně, demokraticky, lidsky, tak jako má být, s uplatňováním příslušných práv, ale v žádném případě není nijak ničí právo někoho fyzicky napadat a tak dále a tak dále. To je pouze záležitost z velké části orientovaná a vyprovokovaná provokatéry, kteří to třeba dělají právě proto Maslonové, aby dehonestovali nebo vůbec obecně poškodili pověst všech těch lidí, kteří mají jiný politický názor. Pozor na to.
Ale Karle, to je opravdu široce používané a velmi často používané teď mi to vypadlo, člověče. No, vidíš to? Modus operandi. Člověče, mi to normálně vypadlo. Takže modus operandi tohoto typu je používán jak jako k k zdiskreditování určitých skupin, tak zdiskreditování určitých režimů, jo. Vezměme si, že v podstatě celá záležitost nespokojených, takzvaných nespokojených Libijců, byli přistěhovalci, žoldnéři, kteří byli najatí a zaplaceni. Útok na zimní palác vedený Ulianovem, Leninem, tak ty bolševici byli de facto všechno, až na výjimky, tak to byli všechno zaplacení žoldáci. Čili to, tohleto je známá věc a je logické, že jakákoliv sešlost, když takhle řeknu, ať je to demonstrace, ať je to cokoliv, tak vždycky já pozoruju, jak tam prochází různí lidé a různě se chovají. Jo? A zatím na každé demonstraci byli provokatéři. Jsou to buď přímo policajti, vezmeme si tu kauzu, jak soudili toho člověka, že dal, pardon, přes držku tomu člověku, co tam dělal, vyrval, protože provokoval. A on se pak ukázalo, že napadl muže zákona, který dokonce byl ozbrojený a měl bouchačku u sebe. Ale bohužel nebyl nijak označen jako policista, protože on byl tajný v civilu a hrál si tam na demonstrujícího a ještě provokoval. Takže přesto odsoudili toho člověka, že napadl veřejného činitele. To je tak jako vidno jest, že toto, jak ty říkáš, je velmi správný postoj. Kdykoliv bude někdo někoho vyzývat, pojďte, vezmeme to útokem, tak buďte velmi opatrní, protože pak zjistíte, že ani toho člověka neznáte. Že to je jenom nějaký prostě, já jsem to zažil při tom druhém flákanci, jak tam začali dělat paniku ty ženský, kteří tam přibíhli a že s Volným se tam něco děje v tom parlamentu a že je potřeba, že vyjednavači a že tam musí jít nějaká skupina vyjednávat a že už tam obléhají jakoby vchod do parlamentu, do sněmovny. To jsou všechno věci, které jsou ordinované pro dehonestování a pro vyvolání konfliktu, aby potom mohli říct, jo, podívejte se, tak to jsou ty vlastenci, jo. On se chová tak a tak. Přitom to jsou lidi, kteří s vlastencema nemají nikdy nic společného. A bylo to, jak jsi říkal, na jedné akci, kdy tam lidé se měli vyjadřovat k fotografii a pak z toho vypadlo, že tam byli dva provokatéři, kteří nakonec ještě pak nasedli do policejního auta, když se dostali za policejní zátaras a odjeli. Takže policie v tomto...
To byla taky tajná demonstrace na Staroměstském náměstí, ano. Taky rozehnaná, že to byli taky ukazovali, jak ti hraubíři nebo ti násilníci potom se byli do policejních auta odjeli.
Přesně tak, ale... No.
Takže ještě jedna taková zkušenost, kterou mám ještě z dob totality. Tady ještě, když jsem se kdysi žil jako stavěvedoucí ASV, tak tady jsme dělali závěrečný protokol, závěrečnou kolaudaci u jedné organizace, které se opravoval obrovský dům, palác, kterým sloužil jejich činnosti a podobně. A přestože to byla organizace, která měla nějaké svoje předsednictvo, nějaké svoje směrování a tak dále, přesto za tu organizaci, to znamená spolek, bychom dneska řekli, za tu organizaci to uzavírali vysocí důstojníci STV. Oni přímo v tom protokolu takhle se podepisovali, vystupovali. A to se potom ověřilo u jiných dalších organizací, že vždycky, když policie, státní bezpečnost, dříve dneska policie, ČR a podobně, potřebuje nějakou skupinu lidí podchytit, mít je pod kontrolou, tak potom jim vytvoří fiktivní organizaci, která je jakoby združuje a podporuje její zájmy a snahy.
Karle, ne fiktivní, fiktivně vytvoří organizaci.
No ano, ne, tu organizaci vytvoří opravdově.
No
ale
ano.
Ale činnost ano. Pravdivá, která je fiktivní v tom je to, že ta organizace nemá, teda má naprosto tu činnost, kterou ti lidé združující se k nějakému tomu problému, je jim to nějak blízky, tak se k tomu združují, tak je to v pořádku, že se združují, ale oni se ve skutečnosti nezdružují, že mají nějaký tenhle ten společný cíl nebo nějaký prvek, jako je třeba jsou anarchisté například a podobně. Ale to je díky právě ta organizace vytvořena k tomu, aby títo lidé byli sledováni, policií, evidováni, protože dejme to, že se řekl třeba ty anarchisty.
Máš tam jestli chartu, ne? Třeba 77, Karle.
Prosím?
Třeba charta 77, že jo?
To ne, to nebyli anarchisti, tam to bylo.
Ne,
tam
ale to bylo to samé prostě. Agent, no, agent žádný, Havel.
Ne, pozor, pozor, Petře, to je něco, teďka mluvím úplně o ničem jiném. Tito anarchisté z různých těch organizací, co byli nebo nebyli, ale byli jednotlivci různě všude možně a nebyli pod jakoukoliv evidenci policie, tak potom jim byla vytvořena třeba Česká pirátská strana. Českou pirátskou stranu zakládali lidé od policie ČR. Existuje zápis.
Průhonicích,
ano, tam, kde bydlí Babiš. Tam zakládali pirátskou stranu a podle zápisu, která tam je, tak ti, co dělali takové ty technické věci organizační kolem tady toho zakládání, tak to jsou byli příslušníci policie. Teďka už myslím, někteří už mají že už jsou na výsluhách, že už nejsou u policie, že už mohou politicky fungovat, ale tehdy dlouho politicky fungovat nemohli, protože byli příslušníci policie, oni to pomohli zorganizovat, no a tím pádem, že to rozdělali. Takovýhle organizace, to jsou stejná podobná věc, jsou třeba některé ty skupiny kolem fotbalových klubů, tam zase je v zájmu některých těch klubů, respektive policie, aby fanoušek, nějaký ty fanatiční fanoušci některého, nebo příznivci některého klubu, aby byli pod kontrolou veřejnosti, nebo policie teda, tak jednoduše jim vytvořit klub a tím pádem už je trošku eviduje a lidé už vědí lépe, co dělají, nedělají, co se kde děje a podobně. Tady třeba na Ostravsku to bylo za to tady ty PZKO, Polský związek kultury Ošatovej, to bylo zase státní bezpečnosti sledováno to, že tady byly nějaké ty problémy s Poláky roku 1919 a 1938, takže STB se rozhodla, že to bude radši hlídat, takže vytvořila jim fiktivní organizaci a ta jednoduše hlídala polské občany nebo občany hlásící se k polské národnosti, zdali dělají nebo nedělají něco co proti komunistům nebo vůči proti Československu tehdejšímu. Takže takhle se to nějakým způsobem vždycky nějací takovýhle provokatéři, a kteří jsou dokonce u jednoho teďka jsem si vzpomněl, jeden ten dokonce ten z těch organizátorů, jeden z těch fotbalových raudis, tak přednáší na jedné fakultě Univerzity Karlovy. On má vlastně tím pádem za odměnu, že byl dobrý na zorganizování těch problémových lidí, týkající se to hlavně některých těch extrémních anarchistů. Tak jednoduše dostal, ano, byl si dobrý, tak tady můžeš učit na vysoké škole. Tady zrovna ten obor, který učí, který umíš, tak oni na té škole by mohli i uvítat. Takže to je jenom proto, jako říkám, příklad je různý, jakým způsobem, kde může všechno provokovat, neprovokovat a tak dále. A tím pádem omezit možnost svobody volby, rozhodování se v různých aktivitách, v politické činnosti a podobně. Tak jako vždycky tady občas se zmiňuji o tom článku 23 listiny práv a svobod, to právo na odpor, když se žijou demokratické systémy, není to, že napadá se nějaký člověk, že se vysleduje, kde bydlí a že se fyzicky napadá. To není právo na odpor, protože fyzicky napadnou nějakého člověka, že tam se živí jako hlídač na soudu, to je prostě taková trošičku ubohost, která může sloužit pouze k tomu, kteří nás chtějí ovládat svými nesmyslnými šílenostmi, až třeba po ten systém, ano, my budeme kontrolovat, jaké budete mít a nebudete mít děti, jak si tady před chvíličkou Petře říkal.
Přesně tak. Já jsem chartou, jo. Lidé v dobré víře podepisovali chartu a vlastně netušili, že náčelník celé té záležitosti je Vašík Pašík, dlouholetý spolupracovník z TB. Logicky celá jeho rodina má velkou udavačskou tradici, velkou tradici ve spolupráci s gestapem. I on chodil jako dítě už, tak chodil se dívat na výslechy, kde si taky kopnul do těch zbídačených ležících na pankráci na zemi a tak dál. Takže to jsou základní předpoklady k tomu, aby člověk mohl vykonávat zodpovědně funkci prezidenta České republiky. To znamená, buď aby byl agentem KGB, který se ještě neodhlásil, nebo aspoň nám to nedal najevo, anebo čili aby potíral vše, co není socialisticko-komunistické ideologicky. No a druhý zase, když to není jeho rodina inklinovala k ideologickým zase záležitostem NSDAP a nacistickým ideologiím, tak pochopitelně Vašík, který první prolomil Benešovo dekrety v této zemi, tak pochopitelně šlapal cestu sudeťákům. Že? No ale já bych, Karle, teďko...
Takhle, já jenom se k tomu, jenom k tomu, k tomu Havlovi, já teda nevím, co kdy dělal v dětství nebo nedělal v dětství, ale je známo, že a to bylo zajímavé také, že kniha o historii Charty 77 vyšla pouze na Slovensku, v České republice ne, ale to bylo ještě za Československa, že tady na slovenském území. A tam bylo zvláštní zajímavé, že třetina těch lidí byli ti, kteří prostě tomu věřili, tomu té myšlence. Tam vycházelo se z toho, to znám jako některé ti, co se podíleli při zakládání, kteří tomu uvěřili po všech stránkách, že vlastně tam bylo prvotní napadání nebo zájem, to, co bylo v té chartě 77, že to byly prvky, které požadovali, byly v zákonech českých, ale ne, nebo československých a nebyly dodržovány, byly ignorovány. Ale takže ta třetina lidí tam byla z tohohle toho typu. Rok po započetí skládání, sbírání podpisu pod chartu 77 se tam jak jeden muž přihlásili účastníci 13. sjezdu, jestli to byl 13. já si nespomenu, ten, co byl ten, ne 13. Vysočanského sjezdu po invazi roku 68. A zbytek třetina to byli lidé, byli služební zaměstnanci, pracovníci SPB. Ale vedle toho je třeba připomenout, spíše to z jiného pohledu, kdo dotoval finančně chartu, že to byla nadace Charty 77, kterou řídil František Janouch ze Stockholmu. No a František Janouch měl za manželku dceru personalisty pro jaderný výzkum a KGBáka, on se jmenoval, jejde, asi časem vzpomínám, jak se jmenoval. Byl to český čekista, který utekl před druhou světovou válkou do Ruska nebo do Sovětského svazu. Tam vystoupal a potom Gottwald ještě po roku 48 prosil Stalina, ať si vezme zpátky do Moskvy, že tady by zlikvidoval kompletně veškeré pedagogické sbory na vysokých školách, že by na těch vysokých školách neměl kdo učit. Já si časem vzpomenu, jak se jmenuje Arnošt, teďka si nespomenu.
No, byl vzpomenu hodněkrát, já vím. Tak.
No, takže tam to říct, jako proto taky je zvláštní, že po roku 89 zmizely obrovské spousty různých archivů právě nacistických, které dokládali i minulost některých těch různých pohlavárů, takže bylo to takové, ukazovalo to, ano, proč to asi tak muselo zmizet.
No jasně, protože kdyby se to objevilo, tak to je, to by bylo zlé. No, já bych teďko pustil asi 7-minutový příspěvek, a od něj se odrazíme, jo? Je to z parlamentu, tak se koukneme, jak se projednávají věci v parlamentu, protože to stojí za to. Tak já to mám tady připravený, jo.
Kolegové, děkuji, vážená předsedající, děkuji za slovo. Máme tady poměrně závažnou právní normu, která podle mého názoru potřebuje širší diskuzi, ne jak to tady paní ministryně Černochová nastínila během několika vět, to si myslím, že asi tak jednoduché určitě nebude. Vládní návrhy zákona, kterým se mění 4 zákony v oblasti obrany, jsou zásadní změnou obranné legislativy v České republice. Tento návrh zákona jasně mění obranou legislativu pro účely zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu. To je vidět z většiny měněných ustanovení i z důvodové zprávy. Například ve změně zákona 219/199 sbírky o ozbrojených silách se rozšiřuje ustanovení o nasazení mimo území České republiky. Zabezpečení dopravy pro jiné státy je zde zařazena úprava dopravy mimořádnými vojenskými vlaky a jejich přednost v dopravě po železnici, anebo se zde hovoří o bezpilotních prostředcích, dronech, a to bez omezení váhy do 20 kg. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona, takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejich občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vyslání českých občanů do zahraničí, například na bojiště v Ukrajině. Velké potenciální riziko pro české občany představuje také zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na 3 dny. Dosud to bylo 30 dnů. Se zněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. Je tady přesně tedy vidět ten rozdíl, protože s tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala vláda k dispozici životy jakýchkoliv našich občanů v rozmezí od 18 do 60 let dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu. Čímž pádem tedy všechno přijetím tohoto zákona necháváme na vládě, necháváme na několika lidech, ne na poslanecké sněmovně, ne na parlamentu České republiky, na několika lidech. Co mě v tomto návrhu zákona dále znepokojuje, návrh, aby stát mohl využívat různých informací o občanech od ministerstvech a jim podřízených orgánů z různých databází jimi vedených. Tedy odvodní řízení by se tím značně usnadnilo. Probíhalo by vlastně částečně předem. V současnosti je hlavní praktický problém právě ohledně sběru osobních informací o potenciálních odvedencích a také ohledně lékařských prohlídek. Ale lze si představit, že kdyby ministerstvo přestalo bazírovat na jejich kvalitním provedení a udělalo z tohoto kritéria méně důležitá, občané by pak měli jen velmi málo možností, jak se vyhnout odvedení. To zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na 3 dny jasně ukazuje, že si s tím ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Jak si má daná osoba stihnout vyřídit své osobní záležitosti jen za 3 dny a mezi tím stihnout třeba i zdravotní prohlídku? Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se opouští koncept profesionální armády a oživuje se branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato branná povinnost stále trvá. Je vidět, že se nás vláda zrychleně snaží připravit na spuštění krizového stavu, ohrožení státu a válečný stav. A to i bez jeho projednání sněmovnou, třeba na základě mimořádného opatření vlády. To je prosím velmi důležité. Bez projednání sněmovnou na základě rozhodnutí několika lidí ve vládě. Nad rámec klasické obranné legislativy do novely kompetenčního zákona 2/69 je do tohoto návrhu zákona přidána pozice poradce pro národní bezpečnost, tedy funkce, která se zřizuje v úřadu vlády. Tento poradce má být současně i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém a tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra, potažmo vlády. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího úřadu vlády. Přitom dříve nevídanou funkci poradce premiéra pro národní bezpečnost už zastává Tomáš Pojar z ODS, což schválila tato vláda 21. prosince 2022. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen sněmovnou nebo celým parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například 2x5 let, nebo na pořád, anebo jak říkáme my, na furt? Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez předchozí odborné diskuze a navíc ji urychleně navrhovat ke schválení v prvním čtení v režimu paragrafu 90 odstavce 2 jednacího řádu. Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu paragrafu 90 odstavce 3 jednacího řádu poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení. Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano. Děkuji vám za pozornost.
No, Karle, tak to bylo k brannému zákonu. To je docela hustý, ne?
No, to je jako velice husté, navíc jako je tam porušení několik ústavních předpisů, ale hlavně teoreticky z toho nevyplynulo, z toho, co tam bylo říkal, ten tajemník bude vlastně mít jaké pravomoci, pod koho bude spadat?
Respektive, on totiž, promiň, bude... Karle, to totiž vůbec nemusí být Čech, jo?
No, nejenom to, ale tam je totiž...
to já to vidím, jako že takový... oni to budou chtít mít jako Američana tam, nějakýho agenta CIA, třeba Koláře.
No, nejde jenom o tady tohle toho Američana, ale teďka si jde o to, že ten bude posílat nějaké lidi někam na frontu, podle nějakých, jak tady moci se říká, že nebudou moci zdravotně nebo a tak dále, ale jednoduše, proč by někdo nepohodlného, politicky nepohodlného protivníka neposlal tamhle někam na Ukrajinu, jenom aby se ho zbavil. No a co, že nemáš prohlídku, však... Vypadáš dobře, no a zároveň to není nic náročného, když tam půjdeš na Ukrajinu. Na to nepotřebuješ nic speciální zdravotního, nic vůbec. Důležitě, že ty tam půjdeš a že to máš jako povinnosti. Přesně tak, v podstatě veškerá politická opozice bude tímto tajemníkem posílána, pravděpodobně jako na nějakou přímo jako do těch bojů, kdo ví kam. Navíc, jak je možné, už jenom to, že by jenom tak z ničeho nic občany České republiky měli být bojovat někam do zahraničí, protože z hlediska závazků NATO jako takového, tak tam je pouze záležitost obrany napadeného člena. A ta obrana není jenom to, že se tam nastoupí naše armáda, ale tam je napsáno obecně obrana, jakákoliv forma obrany, což nemusí být jenom vojenská. Takže v podstatě tím pádem jakoby není stanoveno, kdy se půjde někam bojovat za NATO nebo za Českou republiku a nebo za nějaké prostě, to by mělo být, to je podle mě jako mezinárodní terorismus, jestliže někdo schválí zákon o tom, že může odvádět lidi a posílat někam bojovat do světa. My jsme to schválili, tak můžeme. Jsi politicky nespohodlný, tak tě pošleme tamhle do boju. To, že se nevrátíš, no a co? Však taky nepotřebuješ jako zdržovat nějakou prohlídkou, protože my stejně nevíme, jestli se vrátíš nebo nevrátíš a tak dále. Prostě tam je obrovská spousta podvodů a podivností a už jenom to by mělo být trestně právně řešeno to, že někdo vymyslel zrovna tady tuhletou šilenost a dokonce si to dovolil předložit ve sněmovně, tam byste to schválil. To vůbec ani o tom, že to je v tom zrychleném režimu, protože tam je to zrychlené režim je v případě, že se jedná o ohrožení naší bezpečnosti země. Ale přitom oni furt tvrdí, že bezpečnost že naší země není, to akorát Fiala tvrdí, že jsme ve válce a tvrdí, že to je metafora. Když to řekne někdo jiný něco podobného, ne tak výrazného, jako jsme ve válce, tak ho za to zavřou, anebo mu dávají různé tresty, jako třeba se to nedávno dožil Luboš Volný, který tam měl nějaký proslov na území parlamentu, nebo kde to, No a oni ho za to odsoudili, za to, že šíření poplašené zprávy, ale že premiér Fiala, že šíří poplašnou zprávu o tom, že jsme ve válce, no a na základě to, že metafora, jak on potom řekli z úřadu vlády, a na základě metafory oni teďka vytvářejí nějaké, chtějí vytvořit nějakého tajemníka s nějakými šílenými pravomocemi, respektive stát by si měl vytvořit nové pravomoce nad svými občany, aby ty v případě ty nepohodlné občany mohl posílat někam pryč, kde by mohl očekávat, že by ten občan se, dejme tomu, už nemusel vrátit. Takže to je otázka to, ale taky je to možná zase jiná věc, že dejme tomu ti občané, kteří budou posláni někam pryč, že se třeba v rámci ochrany naší země přidají k protistraně a podobná v to, jako osvobozenecká vojska osvobozit od tady těch zločinců, kteří v podstatě chtějí terorizovat naše obyvatelstvo. Taky to tak jde.
To je, vzpomeňme si na pověst naše české legie. To si mi vzal teďko akorát z pusy, jo. Ale já, jak bych to řekl, já nestačím žasnout nad tou drzostí, rozumíš? Oni hodlají vyvést velice, ale velice důležitou pravomoc si chtějí vyvést do rukou šílené Černochové militaristických zrůd, který prostě neustále by chtěli válku, jo. A chtějí tam posílat prostě mladý kluky, táty od rodin. A já nevím, lidem to asi moc nedochází, některým, co se mají dobře, tak si myslí, že furt se budou mít dobře. Ale to je i o nich, jako 18 až 60 let. Jo? To je o těch lidech, kteří ještě možná dneska si pořád myslí, že ta vláda to dělá dobře. Jo? No tak ta vláda to nedělá dobře, protože ta vláda je absolutně šílená. A ještě se snaží veškeré pravomoce související s prodáním našeho území, nebo takhle, s přenecháním našeho území cizí armádě, úprava branného zákona, aby tady mladí lidé a chlapi umírali za zájmy císaře pána Bidena. Jo, to prostě to ti normálně hlava nebere. Oni jsou tak drzí, že si myslej, že to šopnou do sněmovny a tam si to prostě prohlasujou. Když přitom to koliduje s řadou ústavních zákonů. Takže já si myslím, že ta reakce, kterou jsem tady pouštěl, byla velice korektní, velice mírná, protože to bylo tak na přezdržku, jo, a na silnou přezdržku. Já nechápu, jako jestli pořád ještě to baštějí některý lidi těmhletěm gaunerům, vlastizrádcům, korupčníkům a kolaborantům, proč by měli čeští chlapy, moravští a slezští mužové umírat za zájmy nácků. Jako proč by je měl někdo odvádět, když ne do Wehrmachtu, tak do správy nácků. A proč by měli jít, když už teda skoro Ukrajina je vyvražděná od těch, co teda tam šli bojovat, tak že by nabíjeli ten futrkanon, že by jako zase dalšíma slovanskýma národama, ne? To je prostě drzost, to je napřed. Tohleto je už nejvyšší čas, aby tam prostě přišli lidi a vyházeli je odtamtať ven. Obrazně. To znamená,
no,
na vyslovení nedůvěry vládě, protože vláda jednoznačně prokazuje, že pošlapává zákony, pošlapává ústavu a pohrdá životy občanů lidí České republiky. No, Karle?
No, tam je spíše, protože to nejde jenom o tu Ukrajinu, protože na té Ukrajině už prakticky nikdo moc se stran nebojuje. To spíše
taková o Srbsko, viď?
No, nemusí být ani o Srbsko, třeba dejme tomu, někomu se třeba může, tam je to řečeno obecně, bez toho, že by kam to bylo prostě poslání někam jinam do světa. Což je vývoz, mezinárodní vývoz terorismu, to je to, co se říkalo o Sovětském svazu, když se říkalo, že s kým sousedí Sovětský svaz, jednoduše s tím, kým chce. Ale Sovětský svaz jako takový, ten měl nějakou ideologii, která byla taky zrůdná, ale v každém případě to, že teďka si oni osvojili, to, že si jednoduše rozhodnou, že budou posílat svoje lidi někam kamkoliv do světa, tam je třeba, se mi nebude líbit, že Viktor Orbán má odlišné názory, tak tam pošleme naše vojska. To nejde otázka to, že bychom tam poslali naši československou armádu nebo českou armádu, ale pošleme tam jednoduše naše vojáky. To není, že česká armáda, to jsou pouze čeští vojáci. To tady dokonce někdy ten generál měl takovýhle proslov, že se tam nebude posílat na to, bude se, nebo armády jednotlivých zemí, budou se tam posílat pouze vojáci. Čímž to jako bych chtěl označit jako, nebo naznačit obejití vlastně to, že nejde o invazi nějaké země, ale to pouze to, že prostě ti lidi tam půjdou, budou vysláni na to, aby tam bojovali. Že je to taková obezlička, že jakoby, že nejde o útok na ta, na někoho, teďka neříkám Rusko nebo kohokoliv jiného, ale obecně nejde na útok na ta, ale jde o útok několika těch vojáků, to, že oni občané to a jsou povinně vysláni s tou a tou zemí, to už nikoho jakoby z toho nechce najednou nikoho zajímat. Vedle toho ale to taky nešťastné to spojovat s Ukrajinou, protože to je teďka první, co napadne na Ukrajinu, že tam jim došahali vojáci a oni neví, co s tím dělat a tak dále. Navíc většina těch Ukrajinců, kdyby opravdu jim chtěli opravdu, aby bojovali, tak jednoduše pošlou odsaď domů, respektive ti, co jsou teďka v západní části Ukrajiny, tak by mohli taky jít možná bojovat, ale těžko jim soudit, prostě v žádném případě prostě je totálně nesmysl, ať to je Ukrajinec nebo kdokoliv jiný, prostě posílat někoho do nějaké války je totální blbost, je to nesmysl, prostě lidi se mají mít rádi a ne, aby šli po sobě střílet. No, ale je to nesmysl, aby naše zákonodárství vytvořilo nějaký pasuel, který umožní určit, vyslat nepohodlné občany, politicky nepohodlné občany, třeba ve stylu souhlasíš s pětikoalicí, souhlasíš, tak tady můžeš vzít, nesouhlasíš, tak tam jdeš bojovat do ciziny. Opakuju, neříkám Ukrajinu, prostě je ten boj do ciziny může být kdykoliv, kdekoliv, proti komukoliv. Víš třeba, co pak my jsme měli společného tamhle s nějakými pastevci v Afghánistánu. To nebyl napadený stát na to, to znamená, že tím pádem Afghánistánem, takže my jsme tam neměli co pohledávat. To je otázka toho, že v podstatě oni si týká hledají obezličky, co a jak vymyslet jinačího, přestože mají ponaučení, že byli vyhnáni pastevci z Afghánistánu. Takže je to zločin a je otázka to, jestli to jak se na to postaví i nově formovaný ústavní soud, jakým způsobem může vlastně tady tyhle ty věci napadat, že je to totální zločin prostě proti ústavě a proti lidským práva a svobod, včetně toho, že je to totální nebezpečí zneužití právě v politickém boji proti nepohodlným lidem. Blíží se volby krajské, blíží se volby evropské, tudíž kandiduješ za nevhodnou stranu, jdeš teda do boje. Že nemáš zdravotní prohlídku, nemáš ním vyřízenýho, no a co? Však to nebudeš už nikdy v životě potřebovat. Jednoduše.
Karle, jaký by měl být teďko postup de facto té poslanecké sněmovny? Tam zazněla výzva, že pokud se ještě jeden poslanecký klub přidá, což by asi mohlo ano, tak by to mohli bloknout. Já jsem tady hledal nějaký výstup z toho a přiznám se, že nemám, jo? Takže nenašel jsem na internetu, jak to dopadlo.
Nevím, já jsem to nesledoval, jako tady tyhle, když to teďka je možno sledovat stabilně na internetu, jako ty celý průběh těch jednotlivých jednání, ale málo kdo, jako jak tam bývá, tak málo kdo si to všimne, navíc teďka probíhaly ještě věci kolem důchodu a podobně, takže těch věcí je hodně na to, aby člověk řekl, ano, teďka budu týden sledovat jenom to a to a tak dále a tak dále. Zase na to je dobré, že někteří ti poslanci se svými kolegy vytvoří úryvky svých vystoupení, které potom pustí na veřejnosti, aby prostě veřejnost ty jejich body viděla, nebo ty jejich proslovy viděla, slyšela a varovala vlastně před tím nebezpečím, které hrozí, které se vytváří, včetně toho zneužití všech těch různých pravomocí a zákonů, tak jako už několikrát udělali to, že dali do zrychleného řízení některé věci, které nesměly být ve zrychleném řízení vůbec projednávány. Tak je to takové dosti divné, ale zároveň taky to s tím klubem, jako to je dost ošidné, protože oni mají většinu 108-čkovou, Takže kdokoliv, jakkoliv by se přidával, tak je to vyjde zhruba na přibližně zhruba stejně, jako by se nepřidal. Takže v tomhle tom bych nespatřoval nějakou naději.
Ne, počkej, tam je asi, že když dva kluby...
Aby se pozvali příslušné trestně i trestně právní orgány, že toto je prostě zločin. To jsou ty paragrafy kolem hlavy 13 v trestním zákoně, to jsou ty začiny proti míru a lidskosti. Protože oni vlastně vytvářejí tímto postupem naplňování některých skup, umožnění některých skupků, které by vlastně byly proti míru a lidskosti.
Hele, tam jak on citoval ten paragraf 90 něco jednacího řádu, tam není něco, že když dva kluby poslanecký jsou proti něčemu, tak že to smetou bez ohledu, jaký mají počet?
Nemůže to být, protože tam je prostě tam je hlasování. Takže jedna, oni se mohou třeba nic, já může tam, nevím teďka to zlavit, co to všechno tam je, ale v každém případě na závěr toho všeho se hlasuje. A může tam být cokoliv, jakákoliv obezlička, ale vždycky prostě ta 108 to přehlasuje. Takže nelze očekávat, že by to bylo nějakým způsobem něco omezujícího nebo zbližujícího tyhle ty možnosti, manýry a tak dále. To je pouze formální záležitost, která není nějakým způsobem použitelná. Tady jednání o návrzích zákonů, jako paragraf 86 až 100a, ale to v podstatě moc nezabraňuje ničemu, aby 108 si prohlasovala to, co si prohlasovat potřebuje.
To jo, ale zase ve své podstatě toto není na 108, toto je ústavní zákon, víceméně, respektive dotýká se to ústavních zákonů. To znamená,
no,
že...
To by ale oni museli prohlásit, že to chtějí, že to, aby to byl ústavní zákon.
No. Ne, rozumíš, jako, když to vlastně koliduje a má to střet s ústavními zákony, tak to nemůže být projednáváno v klasickém, protože to musí k tomu změnit legislativu ústavy.
No, ale zase tam je totiž to, že to by musel někdo prohlásit z těch poslanců, že z toho a z toho důvodu to koliduje s tím a s tím ustanovením.
On to tam řekl, že? On to tam řekl v tom příspěvku, jo? No tak uvidíme, budeme to sledovat. Já jenom, jak jsme se tady, víš, jak jsme se tady bavili o těch základnách, jo? Tak 8.6. v 9 hodin zasedalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Projednávalo návrh převodu nemovitostí věcí na letišti v Mošnově, výkup pozemků pro logistické centrum armády České republiky. Kolaboranti. To jsou normální kolaboranti. Oni místo toho, protože zase tam budou prodávat pozemky a kšeftovat. A místo toho, aby to zablokovali, jo, tak tady vyzývali, byla tady vlastně výzva, aby se tam lidi srotili, protože od 9 bude protestní petiční akce nezávislých skupin, mimo jiné ne základnám, kteří přijdou až z Prahy. Takže zatím do ukončení akce nebylo jaksi oznámeno, tak nevím, jak to bylo velké, malé. Kdo máte k tomu informaci, napište nám, kdo jste tam třeba byli. Tak nám napište, protože já k tomu žádnou informaci jsem ještě nechytil, než jenom tuhle tu výzvu, aby tam lidé přijeli a pomohli s tím protestem. Jo.
No, já jsem právě dostal taky pozvání nebo informaci o tom, že to zastupitelstvo je, ale já jsem viděl, že jsem teďka na těch různých zdravotních záležitostech v Praze, takže tím pádem jsem se k tomu nějak nevěnoval. Ale i z toho, co jsi řekl, tak už tam zaznívá podivnost to, že jestli to má být převedeno na potřeby armády České republiky, tak tím pádem by to bylo porušení vlastně zákona a porušení usnesení, protože by, když by to bylo poskytnuto armádě Spojených států amerických. A tím pádem by to bylo vlastně to, ten převod byl asi spochybnitelný.
No ne, oni to dají armádě a armáda jim to podstoupí, že jo?
No, je tam právě přesně, není přesně, je tam přestanoveno, co tam jako mělo být i včetně toho, jaká je tam důvodová zpráva, proč by to mělo být takhle učiněno. Nehledě na to, že tam už nevím, co všechno v tom chce dělat paní senátorka Zvěntek Hamplová, ale ta už upozorňovala, a to jsem tady posledně četl, některé té ustanovení zákona o krajích a zákonu o obcích ohledně toho, co jsou pravomoci obce a krajů, a že Běloška, co si vzal Černoch, ta pomatená, že vlastně podepsala smlouvu, která je v rozporu, nebo její ustanovení jsou v rozporu s možnostmi, které jsou dány zákonem o krajích a zákonem o obcích, že ona nemá ty pravomoce, které dala těm Američanům. To znamená, že to, co jim dala ty pravomoce, to je neplatné, neúčinné. Tak je otázka teďka to, kdo se z kraje k tomu proti tomu ozve, respektive to nemusí být jenom kraje, to mohou být i obce, jejichž území se týká nějaký ten zásah v souvislosti s tím pobytem amerických vojsk, včetně toho, to, co jsme taky posledně probírali, že vlastně ohrožení nemovitostí, které jsou poblíž tady tohoto prostoru, ohrožení tím, že jestliže bude učiněn nějaký útok vojenský v nějaké mocnosti nebo někoho, kdo nemá rád tato americká vojska, to nemusí být stát, to mohou být třeba i nějací teroristé, třeba nějací vojáci z cizí země vysláni povinně na někoho. To může být zase to, co tady vymýšlí Černochová a spol s těmi vojáky posílány někam jinam, to může zase někdo jiný vymyslet, vojáky posílány někam jinam. Takže tito lidé mohou udělat tam nějakou nepatřičnost, nebezpečnou, teroristickou vlastně, a tím pádem ohrozí i ty ostatní lidi v těch obcích, respektive ničí hodnotu majetku těch lidí, kteří si tam v těch obcích ty majetky nějakým způsobem vybudovali, postavili, zajistili si pro sebe i pro své rodiny i budoucí potomstvo, nějaké ty svoje rodinné domky, polnosti a podobně, tak to je tímto všechno ohroženo. Proto je to chráněno tím zákonem obcí a zákonem o krajích. A teďka otázka, jak se kdy kdo k tomu ozve nebo neozve a podobně. Respektive, když se blíží teďka za rok budou krajské volby, no tak by bylo zajímavé, když potom kraj by teďka tohleto něco schvalil a ta následující zastupitelstvo, pak když ty volby nebudou zmanipulované, tak že by nové zastupitelstvo řeklo, ne, my tady tohleto rušíme. Vyřešte si, jak chcete. Je to v rozporu se zákonem a je to. Uvidíme. Ale bylo by dobré asi zjistit, co přesně tam bylo, co se schvalovalo a jak se schvalovalo a hlavně, jaká byla důvodová zpráva tohleto schvalování.
No, to je právě ono. To tam zaznělo, že vůbec nejsou relevantní podmínky k tomu, aby to běželo v režimu, jak oni to navrhují a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tak, mám tady z ODS takovou jednu zprávu. Jiří Minčič vyzval Petra Fialu, aby zvážil své setrvání v čele ODS. Za to byl spolustraníky sám vyzván, aby stranu opustil. Předsedo Fialo, proč usilujete o můj život? A nejen můj, ale i mé rodiny, zbytku mých přátel, občanů České republiky, Evropy a přitruše nepřesnosti a velké smůle celé planety. To, co předvádí vládní kamarila pod vedením místodržícího Petra Fialy, je sice neuvěřitelné, ale oni jen plní zadání. Slovní i písemné výstupy celého vládnoucího dvoukoaličního kartelu, motivujícího a následně řídícího vládu, ale i parlament výkonnou a částečně i soudní moc. To čtu z Parlamentních listů. Připravuje občany na to, co u nevyhovujících států nazývají tito politikáři, nakoupení novináři, případně tleskači z NGO, tak rádi totalitu. Souhrné a sjednocující označení členů a představitelů těchto elit knechti. Označení nevyhovující stát je užitečně flexibilní, protože spočívá na momentálních zájmech zámořských zadavatelů. Dále zmíním, pokud možno ve srozumitelných návaznostech, jaká fakta události, ale především chování, hlavně tuzemských politiků, mě dovedlo k obavám o život i ve smyslu celoplanetárním. A také k mnoha zde uvedeným názorům. Za prvé, když jsem v roce 2019 zahájil něco jako pokus o dialog s tehdy ještě jen předsedou ODS, ale již poslancem parlamentu Petrem Fialou, tak ten se týkal vlastně maličkosti. Tedy měřeno roku 2023 metrem. Tento krok jsem neučinil jen proto, že jsem členem ODS, ale především proto, že jsem jako občan nechápal postoje politikářů v orgánech ODS, výkonná rada. A samozřejmě i samotného předsedy. Tehdy hromadná sdělovadla věnovala zvýšenou pozornost vcelku bezvýznamnému starostovi jedné pražské městské čtvrti Řeporie. Pro soustavně projevovanou neuvěřitelnou míru sprostoty a arogance tohoto individua, vyjadřovanou slovně, chováním i vystupováním, jsem využil návštěvy Petra Fialy v Liberci a zeptal se ho, zdali si uvědomuje souvislosti mezi chováním tohoto člena ODS a stále ještě kolísající věrohodností politické strany, které on předsedá. Odpovědí byl zmatený, nesouvislý projev, jehož techniku s malou inovací používá Petr Fiala dodnes. Mezitím starosta Řeporyjí za ideové podpory současného poslance parlamentu a bývalého člena fakultního výboru SSM Žáčka nechal postavit na veřejném místě městské čtvrti Řeporyje pomník. Pomník příslušníkům jednotek SS, takzvané Vlasovovy armády. Reakce příslušných orgánů, včetně těch z ODS, se rovnala nule. Tehdy jsem si říkal, že předseda Fiala, jeho klaka, stranické státní orgány jen projevují zvrácený výklad demokracie či stranické tolerance. A nebo zde musí být nějaké souvislosti. Nějaký dlouho připravovaný plán byl a je. Za druhé, mánie přejmenovávání ulic, náměstí, bourání soch byla a je osvědčenou metodou, kterou tak občanstvu vládnoucí kamarila sdělovala a dnes již opět sděluje, co je ve skutečnosti zač. A zároveň vydává varovné signály. Skvělých příkladů lokajských aktivit jiných pražských starostů a tehdyšího primátora Prahy je nepočítaně. Nebo prapodivnosti kolem Vrbětic, dodnes řádně nevyšetřené. Načasované a poslušné plnění pravděpodobně zahraničních zadání potvrzuje, že nemohlo být postupováno náhodně. Mimochodem, v disciplíně historický update v současnosti jednoznačně vede Ukrajina. Každý čtenář si jistě vybaví desítky dalších podobných událostí, když už komentované, tak vesměs lživými tvrzeními politikářů. Především ale také tvorbou nových zákonů nebo úpravou těch již platných, jimž nevlastní vinou nevěnoval občan patřičnou pozornost. Nemohu nevzpomenout poplašné tvrzení metafory Petra Fialy jsme ve válce. Domnívám se, že díky chybné orientaci v čase a prostoru vystudovaný češtinář jen zaměnil čas budoucí za přítomný. Za třetí. Zásadním testem úspěšnosti v ovládání lidí v již celoplanetárním měřítku byla dvouletá intenzivní virová hysterie, jejíž hlavní zdravotní důsledky díky tzv. Vakcinaci na lidstvo asi teprve čekají. Některé z jejich hlavních úkolů vytvořit v relativně krátké době astronomická zadlužení a zároveň vyzkoušet nejúčinnější metody vytváření a šíření strachu mezi miliardami obyvatel, to bylo splněno. Loutkáři si ověřili, že právě strach je nejúčinnější prostředek k ovládání mnoha set milionů lidí. Strach a dluhy. Vše bylo a je, i když v současnosti se stále menší pečlivostí, umně maskováno. Čtenář se jistě rozpomene. Není to zase tak dlouho, co vešla v obecnou známost informace o dlouhodobých odposleších evropských politiků, politických aktivistů, ale i vědců, umělců, no prostě všech, kteří mohou tak či onak ovlivňovat společnost. A také pečlivě vybraných budoucích ovladatelných talentů, se kterými je dále počítáno. A kdože to tyto demokratické metody výběru a řízení realizoval? USA, respektive jejich federální vláda, provozují a úkolují více jak 20 zpravodajských firem. Například aktivity jedné z nich NSA, byť s velkou opatrností zprostředkoval jeden její bývalý zaměstnanec. Další CIA, která vládne i realizační složkou, lze pak označit především díky financím celosvětovému záběru, ale hlavně výsledky realizací za největší teroristickou organizaci světa. Razance, s jakou všemi dostupnými prostředky byly a jsou potřebné informace získávány, sice vzbuzuje určitý respekt, ale hlavně strach. Avšak nejen tyto dvě organizace disponující špičkovými odborníky prakticky na vše, mají na svědomí onen stále trvající sběr informací na všechny a ovšem. Získané informace často kriminálního nebo sexuálního charakteru o vládnoucí či na vládu se připravující evropské elitě se stávají důležitým pracovním a přesvědčovacím nástrojem. Takto lze vysvětlit onu jednotu v postupech, prohlášeních, činech a mnohdy na srozumitelném chování dříve důvěru budících jednotlivců jednotlivých politiků nebo politických stran. K tomuto informačnímu biči je ovšem nutno přidat ještě pobídkovou složku – cukr. Tuto funkci plní především finance či jiné majetkové benefity. Velmi dobře na ně slyší tuzemští politici, když forma pobídek může být i skrytější. Velmi oblíbená je forma všemožných školení či vzdělávání a slíbený následný služební pracovní postup. Vypadá to, že mnohaleté cvičení a testování všech obyvatelí politiků formou fiktivních pandemií splnilo svůj účel. Konstruktéři systému celosvětového vládnutí se poučili z výsledků testů na různá onemocnění hovězího dobytka, ptactva, myšleny jsou zemědělské chovy, prasat a konečně i lidí. O to též potvrzuje vysokou pravděpodobnost existence dlouhodobého plánu. Do tohoto dění zapadá problém Ukrajina. V jednom roku 2022, tentokrát otevřeném dopisu Petru Fialovi, v té době již předsedovi vlády, Čiro jsem napsal. Sluší se říci, že nad krokem Ruské federace vstoupit vojensky na území sousedního státu mohou vyslovit jen politování. Pokud se však někdo honosí kvalifikací politologa, je jeho profesionální povinností hodnotit tento krajní krok v souvislostech, které by si měl zjistit a sledovat. Právě proto musím prohlásit, že jiné východisko ze situace, dlouhodobě připravované a režírované USA, finalizované pomatenou eurogynekoložkou, nebylo možné. Je to nerealistické, smutné konstatování. Vzhledem k neuvěřitelné gradaci tlaku na Ruskou federaci ze strany USA, viz jen posledních 8 let, prostřednictvím své firmy zvané NATO, jiné řešení nebylo možné. Vlastně bylo a bohužel stále je. Viz závěr tohoto textu. Je příznačné, že o nemožnosti jiného, například diplomatického řešení, nejvíce žvaní ti Evropané, kterým nelze věřit ani pozdrav. Doporučuji proto jen vaší pozornosti vyjádření Henryho Kissingera. Toho pána snad ani méně zdatní politologové neoznačí za ruského trola, i když. Je to dlouhé, dál to číst nebudu, je to tady hodně. Doporučuji, přečtěte si to na Parlamentních listech a jenom přečtu závěr. Celkem jsem Petru Fialovi adresoval 5 dopisů, včetně vytýkacího dopisu vládě České republiky. Výkonné řadě ODS 3 dopisy, delegátům kongresu ODS roku 2022-1, reakce nulová. V souvislosti s ustavováním tzv. Poslaneckých klubů v poslanecké sněmovně, po posledních parlamentních volbách jsem napsal dopisy také předsedům klubů koalice složené s koalicí. Jediný, kdo reagoval, byl poslanec Výborný za klub KDU-ČSL, který se zaštítil mimo jiné vyjádřením jistého pana Wintra, jehož souhlas se zákonným ustavením poslaneckých klubů se podává kotrmelci. Jistě pouhou náhodou byl tento Jan Wintr nedávno senátem doporučen coby ústavní soudce. Zmiňoval jsem zde text otevřeného dopisu předsedovi vlády České republiky. V závěru tohoto dopisu jsem Petra Fialu vyzval k podání demise. Dne 3. dubna 2023 jsem na místním sněmu Moravskoslezské ODS, pardon, to je nějaká MS ODS Liberec, podal návrh usnesení, ve kterém byl Petr Fiala vyzván ke zvážení svého dalšího setrvání ve funkci předsedy ODS. Zamítnutí usnesení ostatními členy sice bylo na snadě, ale zároveň se byl demokraticky vyzván k odchodu z ODS. I zde vidím paralelu v pohledu současných mocných na nespokojené občany. Je to jejich výklad pojmu demokracie. Výměna tuzemských nespokojených za poslušné importované již začala. Karle, to hodně souvisí s tím, o čem jsme se tady vlastně bavili, že v Německu před druhou světovou válkou...
Ten článek, já si ho ťuknu, ať si to najdu, to je zajímavé.
Je to v Parlamentních listech článek Parlamentní listy 9.6.
Ale jak se jmenuje ten článek?
Minčič, ODS, odstoupení předsedy Fialy. A je to politika, politici voličům.
Láďa Minčič, Ladislav Minčič?
Jiří.
Minčič Jiří, tak to neznám. A odstoupení předsedy, tak se to jmenuje odstoupení, ještě jednou?
Odstoupení, vyzval Petra Fialu k odstoupení. Je to v politice...
Je Alo.
Politika, politici, voličům, Minčič, ODS. Přímo Minčiče hledej. Minčič.
Jo. Jo, už jsem to, už jim to naskočilo jako a tak dále, takže to jako si uložím. Ale v každém případě už to je totiž to, co tam on popisuje, ten postup a tak dále, včetně toho pověstného, pověstné aplikace písničky Jarky a Nohavici vylučovali mě z Trumpu, protože prý málo chlampu a podobně, si to volně parafrázuju. Takže v podstatě, jestli je to občanská demokratická strana, takže občanský a demokratický nerespektují názor jiného občana, který je občanským demokratem, že ho nakonec vyzvali, aby odešel.
Spolustraníka.
Je takový zvláštní. Hmm. No, přesně
on
tak.
Vlastně
tak
varuje, jako... On vlastně varuje, že všechny slušný lidi, které tato strana obsahuje, dehonestuje několik členů, kteří se chovají jako prasata a dobytek, včetně Řeporice, a ostatní členové se chovají tak, že ho ukopou, jako jo. Takže co to je za stranu, mi řekni, co to je za verbež?
Těžko říct, jako to v podstatě to je, ono se taky už odjakživa třeba se na útvaru politologie na fakultě sociální věd vždycky říkal, že jak si se dva potkají a jdeš někoho, koho jdeš k volbám, říkám, no jdu a koho budeš volit? No komunisty, jo, a za kterou politickou stranu? To je prostě typické, že to, co oni sice se nazývají občanský demokraty, ale mají totalitní manýry, že prostě nesouhlasí s námi, tak vypadí. To je jednoznačně prostě okopírovaný systém, okopírované, co tam je. Ale tady mám od toho něco podobného z Dubna, mě naskočilo, takže to budu muset asi hledat někde něco jiného, protože to je 27. dubna 22. Přefila vlastně rádi padla výzvy a rezignace a dokonce slova oblasti zradě. Takže to je ještě nějaký další článek.
On mu jako napsal pět dopisů, tam píše. Tohle ten článek je z 9.6., to znamená, je ze dneška. Ten článek tam visí asi 2 hodiny.
Tak to potom
dvě a půl hodiny. No, jo. My se zabýváme, Karle, hlavně aktuálníma věcma. A já jsem jenom chtěl říct, jo, že v Německu před druhou světovou válkou nepohodlné režimu uznali lékařsky za nemocné, přesunuli je do sanatoria, což byly ty eutanázní ústavy, tam je zlikvidovali, poslali, že úmrtní lidi, že měli zástavu srdce a podobně, stejně byli nemocní ty lidi, tak takhle likvidovali. Potom už jezdila auta, eutanázní, to znamená, že přijeli s Červeným křížem auto, naložilo pár lidí ve vesnici, naložilo, jakože někam vezou na vyšetření, zajeli s nima do lesa, cestou je otrávili věvkovama, plynama, tam je vyklopili v lese do díry a hotovo. To jsou nacistické moresy tohleto. Vláda by si určila nějakého vládního zmocněnce, poradce z Pentagonu třeba, nebo poradce ze CIA, třeba Petra Koláře, který dělal pod záštitou CIA kampaň tomu rozvědčíkovi na prezidenta. No a oni by pak vybírali, protože už si schválili sběr informací z databází, které jsou k dispozici, takže už mají určitě složky na konkrétní lidi. A ono, ty by pochopitelně jako první, tak by je poslali tam někam na frontu na Ukrajinu, aby je zlikvidovali, jo. A ty lidi 3 dny mají na to, by měli mít. To znamená, že ty lidi nestihnou udělat ani účelné kroky k tomu, aby třeba ze zdravotních důvodů tam nemuseli jít. Já nechci říct, že by se vyhýbali. Ale ty lidi můžou být různě nemocní. Je to nezajímá. Prostě za 3 dny, co ti to přijde, máš se hlásit, jo. Prostě nestihneš zařídit v bance nic, nestihneš zařídit vůbec nic. Jsou to živitelé rodin třeba. Pochopitelně problém pro zaměstnavatele. Jo. Tím se zase otvírá trh v podstatě migrantům, ať už z Ukrajiny nebo odkudkoliv, protože ty povolávání nebudou. To znamená, tam je stabilnější pracovní síla. Rozumíš, to je znevýhodňování na všech frontách prostě občanů České republiky. Hrůza děs, co si tato verbež dovoluje. No, pojďme dál. Nalejme si vína dalšího. Karle, hele, jako právník,
nemám
co?
Nemám žádné víno, mám jenom kafe.
Karle, jako právník, dobrý, ne? Co? No, tady už může jako být právník úplně... Hele, tady může být právník každej, protože ve své podstatě je jedno, jestli jsi právník nebo neprávník. Jaký zákon platí, nebo jaká pravidla platí, určují oni. Strana. No. Policie ho zbyla u muzea, zase parlamentní listy. Policie ho zabila u muzea. Dodnes se léčí. Rakušan prý lže. Advokát vystoupil. Je to článek ze včera. Ministr vnitra Vít Rakušan je jedním z těch, kdo čelí trestnímu oznámení v souvislosti s kauzou zbitého člověka při policejním zásahu u Národního muzea. Na naši advokátní kancelář se obrátil občan a požádal nás o právní pomoc při sepsání návrhu na zahájení trestního řízení, které se týká ministra vnitra, velitele zásahu a tří konkrétních policistů, říká advokát Zdeněk Kašpárek. Velkým rozčarováním pro něj je, že po celou dobu od incidentu se média nezajímala o to, že tvrzení ministra Rakušana a vysokých představitelů policie České republiky mohou být lživá a tendenční. Koncem května byla po zasedání výboru pro Koncem května byla po zasedání výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny nakrmena veřejnost prostřednictvím médií tvrzením, že při zásahu u Národního muzea 11. března policie nepochybila. Na jednání výboru v této kauze měl být přítomen policejní prezident Martin Vondrášek, ale raději za sebe poslal dva náhradníky. Jeden z nich, jeho náměstek Tomáš Lerch, před členy výboru řekl, že nebylo zjištěno porušení zákona ze strany policie České republiky, neboť zasahující policisté nespáchali trestný čin. GIBS podle Lercha věc standardně předala pražskému krajskému policejnímu ředitelství. S tím nebyl spokojen místopředseda výboru Jiří Mašek z hnutí ANO, ale neúspěšně požadoval, aby policejní prezidium nechalo zásah znovu prověřit GIBS. Přestože při zásahu byl očividně bezdůvodně zbyt člověk, tak na návrh Petra Letochy ze STAN, jak příznačné vzhledem ke křeslu ministra vnitra jeho stranického šéfa Víta Rakušana, výbor pro bezpečnost poděkoval policii za ochranu Národního muzea a veřejného pořádku. Veřejnost byla uklidněna, od ministra přes policejního prezidenta, jeho náměstka i poslance STAN táhnou všichni za jeden provaz. Tak to je správné a tak to má být. Zákrok proti tomu pánovi nebyl dokončen. I tak je dobré připomenout unikátní vystoupení policejního náměstka před sněmovním výborem. Konstatoval sice, že poslancem a profesí lékařem Jiřím Maškem prezentovaný videozáznam nebyl jakkoliv zmanipulovaný ani upravený, ale na rozdíl od policejních záznamů neobsahoval souvislosti. Muž podle náměstka zasahující policisty napadal, což prý bylo zřejmé i ze zpomaleného záznamu. Policejní těžkooděnci proti němu použili nejmírnější donucovací prostředky a ke zranění muže zásahem policie nedošlo, ačkoliv Mašek tvrdil opak. Zákrok proti tomu pánovi nebyl dokončen. Velitel zásahu povolal policisty zpět. Vyšším zájmem z hlediska zajištění bezpečnosti byla ochrana Národního muzea, uvedl Lerch. Teď se zkusme na celou věc podívat z jiné strany, než nabízejí policejní a vnitro hlavy či jim nakloněná média. Ministr vnitra Vít Rakušan vědomě lhal a lže. Ano, slyšíte dobře. Vědomě lhal a vědomě lže. Máme tady konkrétního napadeného a zbitého člověka. Máme tady reálného člověka, co musel vyhledat lékařskou pomoc a dodnes se nedovolal žádné morální či jiné satisfakce. Máme tu reálného člověka, co byl zbitý, máme tu velitele zásahu, který nařídil protiprávní zákrok. Máme tři policisty, kteří byli na vinného člověka, říká po téměř třech měsících od zásahu u Národního muzea advokát Zdeněk Kašpárek. Dodnes se léčí z následků zranění od muzea. Proč právě on? Na naši advokátní kancelář se obrátil občan pan Karel Kočí a požádal nás o právní pomoc při sepsání návrhu na zahájení trestního řízení ministra vnitra na velitele zásahu a 3 konkrétní policisty, případně na jiné subjekty, které byly na tomto incidentu účastny. Jde o subjekty, které na rozkaz velitele zásahu zcela bezdůvodně napadly našeho klienta pana Kočího, surově ho zbyli a ponechali bez jakékoliv pomoci. Pan Kočí byl odvezen rychlou záchrannou službou. Musel si ji sám zavolat do nemocnice. Tam ošetřen a dodnes se léčí z následků zranění, vysvětluje Zdeněk Kašpárek, a staví tak do úplně jiného světla zkazky o nedokončeném policejním zásahu či poděkování výboru pro bezpečnost policistům iniciované poslancem STAN. Zdůvodňuje také, proč trestní oznámení bylo podáno s tímto časovým odstupem. Především proto, že bohužel rozhlas, tisk, televize ani další média se v žádném případě nezajímala o to, že tvrzení ministra Rakušana a vysokých představitelů policie České republiky mohou být také lživá a tendenční. Kde jsou ti takzvaně investigativní novináři a další odborníci? Vidím, že nikde. Dále proto, že policejní ředitel Vondrášek tvrdil spolu s ministrem Rakušanem, a to nejen na veřejnosti, ale také na výboru parlamentu České republiky, že je všechno kvalifikovaně vyšetřeno s výsledkem, že se vlastně nic nestalo a vše je v pořádku. Ale na druhé straně, a to paradoxně, nebyl schopen odpovědět ani na jednu otázku při jednání tohoto výboru, kterému položil pan poslanec doktor Mašek. Pozastavuje se advokát nad touto neschopností šéfa vnitra i policie. Výbor a jeho předseda Žáček bránili projednání. Šlo především o odpovědi na zmíněné video a 11 konkrétních otázek. Čekali jsme samozřejmě marně, ale hlavně také proto, že jsme si byli vědomi, že při trestním oznámení, a to vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zejména naprostému a nepochopitelnému mlčení médií a vedení policie České republiky, je tedy nutno příslušné trestní oznámení perfektně specifikovat a zejména podepřít zjištěními a kvalifikovanými nevyvratitelnými důkazy. Proto nám zjišťování a zpracování důkazů, které jsou nedílnou součástí našeho podání, trvalo delší dobu. Čekali jsme také na závěry výboru parlamentu České republiky, který se změnil, bohužel, na panoptikum, míní Zdeněk Kašpárek. Udivilo ho, jakým způsobem náhradníci policejního prezidenta před poslanci výboru pro bezpečnost vystupovali. Za takové nekonkrétní mlžící projevy, doslova řeči o ničem, co předvedli vysoce postavení policisté České republiky, by z naší advokátní kanceláře následoval nekompromisně vyhazov. Nic jiného. Navíc zástupce veřejnosti, novinář, který se tohoto jednání zúčastnil a natočil několik záběrů, byl panem Žáčkem dehonestován a nazván dezinformátorem. Pevně zatím stojím, že výbor a především jeho předseda Žáček z ODS doslova bránil projednání uvedené problematiky. A projednání bránil i člen 3% strany TOP 09 Exner. Upozorňuje advokát zbitého Karla Kočího, jak skutečně demokratické jsou strany vládní koalice. Velká nula zásluhou demokratických vládních stran. Bezpečnostní výbor měl podle jeho názoru veškeré kompetence uvedenou věc důkladně a kvalitně prošetřit. A výsledek? Velká nula za přispění poslanců vládní koalice bránit ve vyšetřování. Říkám to veřejně, protože je to pravda. Takže na jedné straně Rakušan a spol, vše je v pořádku, na druhé straně poslanec Mašek, který se ptá, jak to vlastně bylo. Dodnes se vyjádření policie nedozvěděl a stejně tak ani odpovědi na otázky, které zaslal. Je s podivem, že vládní strany usilovaly všemi možnými prostředky zabránit nezávislému novináři, aby mohl vystoupit a položit přítomným poslancům a zejména představitelům policie České republiky několik otázek. Uzavřel advokát Zdeněk Kašpárek s tím, že důkazy, které jsou nedílnou součástí trestního oznámení, jsou jasné a zcela průkazné. Takže, Karle, standardka, ne?
Já jsem právě tento článek taky četl, kolega, který mi občas postupuje některé zajímavé materiály, tak mi to taky poslal. Už jsme se domluvili, že bylo zajímavé ještě i v jiných kauzách oslovit toho pana doktora Kašpárka, protože je to opravdu profesionální kvalitní výkon. Ale teďka otázka toho, kdo jakým způsobem to bude projednávat, protože jestliže ani GIBS na to nereaguje, tak něco někde smrdí. Protože GIBS by měl být tou garancí, že vlastně veškerá trestná činnost policistů by měla být vyšetřena. To taky vysvětluje, proč vlastně stále to, co dejme tomu Vondrášek šíří vlastně, nebo řídí šíření dětské pornografie, nebo mu nevadí, že veřejně jsou užívány nacistické symboly, tak potom se těžko lze něčeho dovolávat, když tíhle ty hlavouni dělají tyhle ty podvody. Navíc tam je ještě paradox, že jestliže Vondrášek za to šíření, řízení šíření dětské pornografie a zároveň za podporu nacismu dostane ohodnocení, že je povýšen do vyšší vojenské hodnosti, respektive policejní hodnosti, generalisivem právkem skrytým zaměstnáním prezident Pavel, to znamená ví 100% stávající hlava státu 100% ví o činnosti Vondrouše a schvaluje jeho pedofilní, řízení pedofilních filmů, organizování pedofilních filmů a zároveň schvaluje i jeho podporu propagace nacistické, užívání nacistických symbolů na veřejnosti. Takže teďko to je zase jeden z těch prvků, co jsme si tady už někdo bavili, prostě ten článek 23 listiny práv a svobod, akorát je otázka to, jakým způsobem to hodně naplnit a nedopustit se třeba nejednat podle toho, co si u některých těch soudních jednání někteří vykládají svoje možnosti jakoby sice divoce i dejme tomu násilnicky, ale ve skutečnosti to mohou být právě provokatéři, kteří jsou na vedení zrovna těma to lidmi, kteří v podstatě dělají tyhle ty násilnosti, které jsou pak poslanci bagatelizovány. K Pavlovi Žáčkovi myslím, že asi nejvíce napsal potom Ištván Leko editoriálu časopisu Týden, to bylo myslím 20. výročí 17. listopadu. Ne editora časopisu Týden, ale editora časopisu Echo. To už bylo Echo tedy.
Jo.
Nebo Euro? Euro.
Euro.
Tak, ať to dotykám přesně.
Sáhneme si k jinému případu, na jinou kauzu si sáhneme. Patrik Tušil, souzen v poutech s hlavněmi samopalů metr od hlavy. Za takzvané nebezpečné sledování. Ptal se v přímém přenosu s telefonem v ruce předsedy lékařské komory na vakcíny a posílal Ukrajince zpátky domů. Protirežimní aktivista, pořadatel demonstrací, youtuber. Josef Skála, politik, bývalý kandidát na prezidenta, bývalý místopředseda KSČM. Historik odsouzen k 5leté podmínce za debatu v soukromém rádiu o historii v rámci diskuzí o katyňském masakru. Spekuloval o tom, jestli polské důstojníky zabíjeli Sověti nebo Němci. Opoziční politik, účastník protirežimních demonstrací. Vladimír Kapal, provozovatel soukromého rádia, odsouzen k 5leté podmínce za diskuzi v jeho rádiu na historické téma katyňského masakru. Ojedinělý případ v Evropě, odsouzení média za diskuzi na historické téma. Nezávislý žurnalista. Jiří Šifrín, spisovatel, filozof, odsouzen k 5leté podmínce za diskuzi o katyňském masakru v rádiu. Nezávislý spisovatel. Probíhá. Tomáš Čermák, souzen za výrok o tom, že by lidé měli jít do parlamentu a vyházet politiky do řeky z Karlova mostu. 5,5 roku vězení. Jeho výrok je považován za podporu terorismu. Protirežimní aktivista, pořadatel demonstrací, youtuber. Lubomír Volný. V pozici poslance varoval před možností snahy o poškození dobrého jména léku proti virům. Nepravomocně odsouzený na 2 roky podmínečného trestu. Opoziční politik, účastník protirežimních demonstrací, youtuber. Jana Peterková, bývalá novinářka televize Nova, dle současných prorežimních médií odsouzena za šíření dezinformací. Odsouzena bez možnosti účastnit se vlastního soudního líčení a bez připuštění advokáta k jednání. Protirežimní aktivistka, pořadatelka demonstrací, youtuberka. Jakub Jašek, nepravomocně odsouzen za odznáček na batohu s písmenem Z a za nášivku Wagner Group na bundě po návštěvě demonstrace. Udán pořadateli demonstrace. Nepravomocně odsouzen ke 2 letům podmínky zákazu vstupu do Prahy na rok a pokutě 12 000 korun. Účastník protirežimních demonstrací. Slávek Popelka. Odsouzen k 18-měsíční podmínce za výzvy k sundání ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea. Českého národního muzea. Přitěžující okolností mu bylo u soudu bylo, že byl odsouzen již za minulého režimu za vylepování plakátů proti režimu, protirežimní aktivista, pořadatel demonstrací. Martina Bednářová, učitelka, která si v občanské nauce dovolila říct, že v Kyjevě není válka, že tam lidé žijí v klidu a že má na Donbase, že má a že na Donbase Ukrajinci vraždí Rusy, hrozí až 3 roky vězení. Učitelka s názorem jiným, než ukládá režim. Ladislav Vrábel, nepravomocně odsouzen k 18 měsícům podmínky za slova, která neřekl. Protirežimní aktivista, pořadatel demonstrací, youtuber. Soudy se konají v malých místnostech, právo na přítomnost veřejnosti není dostatečně dodržováno. Na chodbě záměrně bez klimatizace a větrání. Jana Petrková na chodbě skolabovala. Novináři její kolaps označili za trapné divadlo. Soudci arrogantně křičí na veřejnost a vylučují lidi ze soudních síní. Zakazují pořizování záznamů. Režim si vymyslel příběh o davu agresivních lidí, kteří vtrhli do soudní síně a přitom vylomili dveře. Ve skutečnosti chtěl do soudní síně jeden člověk projít otevřenými dveřmi za justiční stráží, ale ti mu hned ve dveřích nastříkali slzný plyn do očí. Advokát, který tomu nevěřícně přihlížel, je vyšetřován. Vymýšleným průběhem se dvakrát zabývala vláda České republiky. Další 100 lidí je trestně stíhána nebo souzena za podporu největšího státu na světě. Neexistující trestný čin propaguje předseda ústavního soudu, nejvyšší státní zástupce i premiér. Tolik k tradičnímu dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Patrik Tušil je psychicky na dně a u soudu si stěžoval, že se ho ve vězení pokouší zabít. Český národ si mezi tím stěžuje, že zdražili párky. Nechápou, že nová moderní technologie pražení hmyzu něco stojí. No, Karle, to bylo zhrnutí, co? Takhle si tu žijem, no, člověče, a jak si chrochtáme, jak si chrochtáme, co?
A bylo by to dobré tohleto zhrnutí asi šířit minimálně na tom Facebooku, na sociálních sítích a podobně, a si to lidi šíří tohleto, protože to je na vědomí všem, všechno, co se děje, a velice trefně zhrnuté. A v podstatě dalo by se říct, že co přijde, že celý tento soubor údajů by měl být i podnětem ke kárnému řízení těch soudců, kteří připustili to, co připustili. Že to není otázka toho, že by rozhodovali špatně nebo nesprávně pochopili. Tam je vidět, že to je zjevný úmysl, protože jinak je normální člověk by tady tohleto nemohl tyhle ty věci jednoduše připustit.
Ještě jako, že je to nasadání, Karle.
No, nejenom to napadá.
Je to politická objednávka. To je politická objednávka, Karle.
No a právě v tom je ten důvod, že je to politická objednávka, proto by se tím měla zabývat kárná komora u nejvyššího soudu, která by měla tady tohleto rozhodnout, že tyto lidé prostě nejednají v souladu s příslušnými předpisy o soudech a soudcích.
No to minimálně, ale když se nad tím vším zamyslíme, tak jaký je rozdíl mezi těmi všemi tady trestnými činy, které tady byly vyjmenovány, a metaforou premiéra? Vůbec žádná. Akorát, že premiér má větší váhu slova než nějaká Peterková, než nějaký Volnej, než nějaká Bednářová a tak dále, ne?
No tak premiér je premiérem vlády, která předkládá státu rozpočet, sněmovně ta rozpočet státu, a v tom rozpočtu jsou mzdy těchto soudců. Tento rozpočet nepředkládají ti lidé, kteří jsou těmi soudci pro následování. Tady nejde říct slovo odsuzování, ale pro následování, protože odsouzení může být na základě nějaké skutečnosti, která se stala, ale tady tohleto je řízené pro úmyslné pro následování, tohleto.
No, na politickou objednávku. Na politickou objednávku. To je sfašizovaná, společnost. Sfašizovaná společnost.
Já nevím, jestli jste na objednávku politickou, ale spíš bych to řekl s Fialou a jeho lidmi zaplacenou, víc zákon o účetnictví a příslušné účetní doklady, zaplacenou právě tady pro zaplacené Fialou aspoň zaplacené pro následování těchto osob.
Já bych to řekl jinak. Je to klasický příklad, jak to vypadá, když organizovaný zločin a mafiánské metody prorostou do justice a policie a politické moci. To je klasický příklad. Vzpomeňme si, že na 1234 státních zástupců odešlo od kulového blesku 136 stran dokumentu, který vysvětloval, že by měli začít konat. To byla ta covidová záležitost. Ani jeden se k tomu nepostavil čelem. Ti chytřejší, ti to předali do Prahy, protože se to prej týká Prahy. Takže ty hloupější, ty se ani tímhle to neunavovali. Čili co chceš od těchto těch spolitizovaných a skorumpovaných, možná vydíraných, anebo vydíratelných? To je právě to, o čem jsem tady říkal na začátku, jo? Že dneska na těch postech jsou lidé. No lidé. Jsou tam jedinci, kteří jsou tak slabí, anebo jsou, mají tak máslo na hlavě, když to sám říkal, že jsou snadno vydíratelní. Prostě oni nemají kvalifikaci, nemají schopnosti na to tam být. Proto se obklopí ještě horšími kádry. Dohromady všichni na každého něco vědí. A když by někdo nešlapal, jak má, tak to prostě to kompro na něj vytáhnou. V tomhle tom tady žijeme, Karle. Od tohohle lidé očekávají nějakou spravedlnost, že policie je pomáhá chránit. Jo. Policie pomáhá chránit zločince. To jsou ty korupčníci, to jsou ty vlastizrádci, kolaboranti. Tohle to chrání policie. Možná je pár slušných policajtů. Ty si ale musí připadat jak Alenka v říši divů a musí se stydět za ten sbor, protože ryba smrdí vždycky od hlavy. A to je vidět, prostě, když si dáme ty věci dohromady, no, tak je nám to jasný, ne? A propo, Karle, je tady nová pošta, viď? Víš, ten ukrajinský
slyšel jsem
projekt.
O tom, ano, že bude plnit
už,
poštovní
už funguje,
mezi
už funguje,
Českou republikou
už funguje.
A Ukrajinou.
No, víš, kde má sídlo ta firma?
Někde jsem to četl, teď asi nespomenu.
Na Kypru. Na Kypru. Odkud přišly tenkrát ty zvláštní peníze na stanu na tu jejich, na ty volby? No z Kypru. Jinou, závazky je potřeba plnit.
Přesně tak. Ale jinak, Petře, abych ještě doplnil to, co jsi říkal ohledně tady těchto justičních podivností, doporučuju tobě i našim posluchačům přečíst si stránku VONS, www.vons, jako na výbor na ochranu nespravedlivých stíhaných.cz, a tam jsou rozepsány případy, co dělali tehdejší komunisté vůči prostě politicky nepohodlným. A když si to člověk důkladně prošle, tak si zjistí, že to je úplně to samé, že justice, která zůstala původním komunistickým složkám stále v rukou, i nadále, a teď oni sice by člověk řekl, no, že oni vymizli kde pak, oni tam mají svoje děti a svoje potomstvo a lidají, aby bylo pokračování těch lidí. Stačí se podívat porovnat to, co si teďka tady říkal ohledně těch pronásledovaných lidech a jak jsou pronásledováni a jakým způsobem byli pronásledováni lidé za to táče za svoje protikomunistické názory. Je to úplně stejné. To je proto, jako to nebyl určitě problém u toho Slávka Popelky, že to ten soudce velice rychle našel. Zrovna tady tohleto,
Slávka Popelku odsoudili tvrdějc proto, že už za těch komunistů měl problém, že jo?
A přitom ten Slávek dostal jako odškodnění od stejného státu za to, že ho takhle pronásledovali. A přesto mu
a
to
teď mu to přitížilo.
Ano.
Ale no tak, když chceš psa být, hůl si vždycky najdeš. To modus operandi mělo stejný gestapo, potom ho uchopila státní policie nebo bezpečnost. No a teď to zase uchopil ten BIS, ta BISka, jo. Co můžeš chtít od takových kloučků, jako je Koudelka? Jako? No. Čoče, byl jsem v šoku, představ si, byl jsem v Praze. Tak ne, že bych byl jako v šoku z toho, že jsem byl v Praze, jo, jako do Prahy občas jedu. To je ti člověče zvláštní město. To je hlavní město České republiky. Viděl jsi to, Karle? Praha.
No vím, že to jako někteří jako si to nevšímají, že to je hlavní město České republiky.
No tak já jsem byl v hlavním městě včera, ve čtvrtek. Jsem byl v hlavním městě. A v stolici. Jo? A tam jsem mi do rukou dostal, člověče, pracovní sešit z anglického jazyka žáka 6. třídy. A tam byla věnovaná celá stať a dvojstrana žraní brouků. Nadšená paní učitelka vysvětlovala dětem, žákům 6. třídy, že jezení brouků zachraňuje planetu. A tak je potřeba to dělat. A byl tam test v tom pracovním sešitu, kde jako děti na otázky měly odpovídat a museli odpovídat, že žraní brouků, že to je správné, že žraní brouků zachraňuje planetu, že to má celoplanetární význam a tak dál. 30letá učitelka, žáky 6. třídy, to už ty děti se učejí, rozumíš? Oni učí děti, že když budou žrát brouky, že to je, že žraní brouků je nevyhnutelná věc k záchraně planety. Jo. Já jsem říkal tomu klukovi, hele, prosím tě, mohl by ses velmi slušně zeptat paní učitelky, kolik těch brouků denně ona jí, jako, když je to tak dobrý. Jako. A kolik jí hodlá jíst po tom, co vás to naučí. To je, rozumíš, a to je další důvod, proč prostě naše malá nepůjde do školy. Jo. Protože až ona půjde do školy, tak budou horší věci. Strašný. To já doufám, že už nepůjde do školy, ale, nebo kdyby šla. Takže, chápeš, takhle se vychovává ta společnost, takhle dětem vyplachujou hlavy. To je na zastřelení. A vedle toho učitelka, která řekne, že v Kyjevě není válka, což je pravda, ale že na Donbasu děti žijou 8 let ve sklepě, protože jinak je rozstřílejí. 16 000 dětí pozabíjela ta ukrajinská armáda. Dětí, které nebyly v uniformách, nebyly na frontě, jenom chodili do školy, do školky, nebo šli s maminkou za ruku v parku nebo s tatínkem. 16 000 dětí roztrhali mini bomby, rozstříleli je ukrajinští demokratičtí fašisté, banderovci. Kdybyste to nevěděl, tak to jsou humanitární nacisti. Jo? No. Tak tohleto, když řekla ta paní učitelka popravdě, že to prostě v Kyjevě tam není válka, ale že to... A propo, když jsem jel, tak dostala flaster, vyhodil jí ze školy a tak dále. A, nebo dostane flaster. A já ti řeknu, že jsem tak koukal na to, jak se ten ukrajinský vozový park, víš, jak se obnovuje. To, že jsem jezdili v těch zánovních kárách, v Lexusech, v Mercedesech a tak dále, v Toyotách drahých, to už je minulosti. Už mají nakoupený nový auta. No aby ne, tak staráme se tady o ně dobře, ne? Obchod jim tu vzkvétá, mají tady založené firmy. Já si myslím, že z toho všeho někomu tečou peníze. A proto ten někdo nic nevyšetřuje. Můžeš se chopit
slova. No právě, já jsem říkal, právě dostal právě takovou jakobou fotku z Oděsy, oslava diskotéky ze 4. června. To znamená, že jestliže tam i ta divoce to tam zuří, tak mohou v Oděse mít obrovskou velkoprostorovou diskotéku. Takové zvláštní, no.
No, proč by neměli diskotéku? Lítají tam šrapnely, tak tam můžou lítat i ty, ne petardy, prostě nikdo nepozná. Třeba to není diskotéka, třeba to je ta ofenzíva slibovaná, Karle.
No, můžu ti to když jak přeposlat.
Já jsem to, já to mám, to já to mám. Já to mám.
Pořadu, aby se lidi podívali, jak vypadá diskotéka v Oděse.
Ne, tak já to mám, ale poslouchej. Tady teď je to vážný, teď fakt jako na kurzech.cz, tam se vyjadřují ekonomové a tak. Štvát proti Babišovi, Zemanovi a Rusku jim šlo dobře. Letošní schodek vlády může být rekordní. až 450 miliard korun. I Národní rozpočtová rada, čili NERF, v podstatě vylučuje, že by vláda mohla splnit svůj nyní plánovaný schodek. Dobrý, ne, Karle? To je to, o čem se tady Lukáša bavíme. Nikdo neřekl, vládo, žádáš další peníze, doložte nám, za co jste utratili, to, co jste doteď utratili. Doložte nám to. Kurňa 200 miliard za 4 měsíce, to je frčák.
No, to by mělo být zúčtovatelné kdekoliv, jakkoliv, a je zvláštní, že na tuto skutečnost zatím nijak nereaguje. On sice některé věci v tomhle tomu je zpětně pomalejší, že to není ještě účetní rok uzavřený, ale mohl by se už na to už nyní v některých souvislostech podívat i nejvyšší kontrolní úřad, který by mohl být požádán sněmovnou, aby se přednostně na to podíval dříve. Protože když on je nezávislý, takže se rozhoduje s kolegium, rozhoduje o plánu kontrol, ale tohle to by, myslím, bylo záhodno, to je to, co provedli tehdy, když byla kontrola o účelnosti a hospodárnosti některých vynaložení některých financí v souvislosti s různými opatřeními kolem těch covidových opatření, tak to NKÚ v celku relativně pohotově rychle vytvořilo příslušný kontrolní závěr, příslušnou kontrolu předcházející tomuto závěru. Takže stejně tak by mělo být asi dokonale nalezitelné tady, kde se tyhle ty peníze poděly, protože oni mají ze zákona právo najít přesně, o co šlo, s čím se to vytvořilo, protože já třeba sice můžu, tak jsme se o tom bavili 106, se pozeptat, ale najde se miliony a miliony odpovědí i neodpovědí, nebo i dokonce ignorování odpovědí, protože oni se dělají, co chtějí.
Ano, oni si dělají úplně, co chtějí. Pak je tady taková zajímavostka, protože už nemáme čas na velký rozebírání nějakých témat, jo. Je tady kluk, který je po bradu ve vodě a nad hlavou drží štěňátko. Nepřišlo ti to taky?
Ne, to mě nepřišlo zatím, ale taky nesleduju úplně všecko.
No, tak tady první fotka. Ukrajinský chlapec zachránil svoje štěňátko před ruskou potopou. Druhá fotka je totožná, úplně stejná. A u ní byl před 9 lety, u této fotografie byl před 9 lety text. Srbský chlapec zachraňující štěňátko. Ukropropaganda se nikdy nenaučila používat vyhledávání obrázků. No jo, no.
Tak to je velice trefné. Ono jako těch starších záběrů dokonce někdo upozornil teďka v souvislosti s tím, s tou přehradou na Ukrajině, že už 11. prosince, myslím, že to bylo, i dnes uveřejnil, jakým způsobem byla tato přehrada zasáhnutá raketou a tak dále, a tak dále. Ale tam je více nepravostí, co už čtenáři si našli. Už se čtenáři naučili vyhledávat záznamy staré, ve kterých našli kdy, kde, co, jak bylo nebo nebylo, respektive co se mohlo stát, nestalo a tak dále. Takže to ještě se dozvíme obrovskou spoustu různých podivností kolem toho rozbití té přehrady, která tam v tuto chvíli byla natolik nebezpečně rozbita někým, kterému vadilo to zřejmě asi, že ta voda proudí i na Krym, který jako územím, které je sporné tady v tomto konfliktu. Znamená, bylo by zajímavé, že by Rusové chtěli odstranit vodu na Krym, který v tuto chvíli oni mají za svůj.
Před měsícem psali, vydalo kyjevské vedení, vydalo informaci, že ta přehrada je velmi důležitá pro Krym. Jo? A teď vykřikujou, že si to odpálili Rusové. Pamatuješ se, když z Chersonu vystěhovávali lidi a armáda ruská opustila Cherson a i tady na alternativě vykřikovalo spousta lidí, jaká to je zrada, jo, na těch vojácích, že když to konečně dobili, tak a já jsem tady říkal, že citoval jsem tady vyjádření některých generálů, kteří říkali, že prostě už za Napoleona se tohleto použilo, že se zaplavili prostě vojska, jo. A že by bylo velice nezodpovědné, když vědí, že pro ty Ukrajince je jednoduché to odpálit a zaplavit to území, takže by bylo nezodpovědné, aby tam nechali tu početnou armádu utopit prostě, jo. Takže odtamtud se stáhli, no a teď se to naplnilo, že teď z toho udělali pravdu, jo. Takže pojďme ještě jednu informaci, Karle, to tě bude zajímat.
Ano,
Západ,
já mám taky jednu informaci potom, na momentí, ale to nevadí, pokračuj.
Západ považuje případné vítězství proruských sil v Rakousku a na Slovensku za katastrofu. Evropě hrozí nové problémy v souvislosti s popularitou politiků, kteří se hlásí k ruským názorům. Informoval o tom server Politico. Vůdce rakouské nacionalistické strany Svobodný Herbert Kickl se těší vysoké popularitě. Tento politik má vážnou šanci stát se příštím prezidentem země, uvádějí novináři. Podobná situace je i na Slovensku, kde proruské síly získaly silnou podporu obyvatelstva. Evropští představitelé již upozorňují na to, že jejich vítězství by v Moskvě poskytlo silné páky na Kyjev. To by způsobilo vážné problémy Evropské unii, která se již nyní potýká s Maďarskem, kde nacionalistický premiér Viktor Orbán systematicky přebírá kontrolu nad všemi hlavními mocenskými pákami, zhrnují pozorovatelé serveru Politico. No, víme o té kauze, kterou zveřejnil Robert Fico, že 21 politiků, pracovníků ministerstva a vedení státu bylo žebrat v Bruselu, aby NATO a Evropská unie udělala na Slovensku pořádek, protože by tam mohly zvítězit opoziční síly, které jsou prý proruské. Jo. Čili všimni si, jo, ta retorika prostě. Opozičníci už jsou proruští automaticky. Automaticky. Protože buď jsou proameričtí, to je v pořádku, nebo jsou proruští. To je tragédie prostě. No tak pojď rychle reagovat.
No, tak jako já jsem zažil něco podobného, že jeden z těch aktivistů u toho soudu řekl, no ale já jsem pro Ruskem, řekl, no a proč? Jsme přece Češi, no, někteří tady jsou pro Američi, někteří pro Ruští a zapomínají lidi, že jsme Češi, že by to měli být pro Čeští. A ne prostě tam se klonit k tomu nebo k onomu, máme přece svoji hrdost. Tak on byl z toho zklamaný, že nejsem stejně pro Rusky jako on, no tak je to takové nějaké divné. No ale zase na druhé straně, jestliže oni potřebují hledat oporu v Evropské unii, která to tady všechno zbídačuje v ty jednotlivé země těma svýma šilenýma předpisama, navíc předkládané lidma, kteří nemají vůbec tomu kompetenci, ale přesto to všichni respektují a postupují podle toho. To je to, co neustále říkám, zrušit článek 10 a v naší ústavě, abychom neměli povinnost přijímat, opakuji, ty různé právní předpisy, které vymyslí několik nezodpovědných elementů, jako je ta soudružka Lejnová se svojí Jourovou od agenta Špaka, dcera, takže tím pádem jako těžko lze očekávat něco jiného, než že oni už hledají ze zoufalství, že by jim ta Evropská unie pomohla. Je ale pravda, že Evropská unie, a to už taky se zmizelo to, že Evropská unie měla své vlastní policejní jednotky. No, bylo to ve Francii a ještě někde nasazené a bylo to vyfocené a pak to najednou ze všech těch různých stavů zmizlo, ale pár těch fotek se podařilo zachránit. Že Evropská unie má své, ať to není stát, protože Evropská unie je nějaké společenství státu, ale není to stát, má své policejní jednotky. Takže to k tomuhle tomu.
Tak prosím tě, tu tvoji zprávu?
No ta moje zpráva, posledně jsme se bavili o tom, jakým způsobem je rotika kolem toho, aby mě uznali, nebo teda ohledně toho příspěvku na to moje dokončení doktorandského studia týkající se spolku a spolkové činnosti. Tak dneska mě přišlo ve 12.45, že moje přihláška pod tím ačím číslem je uznána jako zaplacená, takže všem dárcům, kteří přispěli na zaplacení tady tohleto a že mohu postoupit do dalšího kola účastnice přijímaček, velice moc děkuji a všichni, nemusím jim to ani slivovat, všichni vědí, že u mě se nelze očekávat, že by důvěra v mě vložena byla zklamána. Takže ještě jednou moc díky všem, kteří pomohli nazbírali tu částku, kterou chtěla Univerzita Karlova k tomu, abych já mohl dokončit své doktorandské studium.
Já doufám, že si nechali jenom tolik, kolik si měli nechat a zbytek poslali zpátky. protože zcela bezpečně tam byl přetlak peněz. No a možná na závěr, jo. Ambasáda USA spustila billboardovou kampaň s cílem zasahovat do předvolební kampaně na Slovensku. Je tady vyfocený billboard a tím zasahovat hrubě do vnitřních záležitostí Slovenské republiky. Rozumíš? To už je ale hodně silná káva. Je tady vyfocený billboard s tou americkou to. Akou společnost si uvaríš, takou ju budeš mať. Tak asi ty brouky myslí, nebo co? Je to skandál americké ambasády, ale proč ne, když tam mají i vojsko, ne? Proč ne?
No tak je spíše, podle mě, potom, co byl, to bylo ještě vlastně v 90. letech, jak se objevil na billboardech reklama na jeden časopis, který měl na titulní stránce Václava Klause se svým vnukem, takže to potom na základě toho, že to zaplatil vlastně ten časopis redakce, že to byla reklama zaplacená tím časopisem a ne tou politickou stranu, za kterou tehdy Klaus kandidoval, tak vlastně na základě toho vzniklo potom, byly upraveny různé předpisy, nebo se to různě modifikovalo do podob v zákoně o politických stranách, že když kandidují ve volbách a používají finance ve volbách, tak musí do těch financí, co jsou ty limity, kolik milionů smí na volby použít, musí započítat i ty peníze, které zaplatil za ně někdo jiný. Takže tady se kladu otázku, komu započítá, které politické straně započítá tento billboard zaplacený americkou stranou. To je zvláštní, že? Napálí to opozici, to si od vás, nebo
myslíš,
je to od
koalice. Fica, jakože mají volit Fica třeba.
No, ne, že mají volit Fica, prostě někdo to zaplatil a teďka je otázka to, které politické straně to přičtou, že to jsou náklady její kampaně, tudíž ona už vyčerpala ten limit, který tam je. To je taky dobré na zlikvidování politické strany a její kampaně.
To víš, jo. Dobrá, Karle, čas se nachýlil, budeme muset si dát písničku a skončíme, no a pak se vrhneme na aktuality. Takže pojď se rozloučit.
Vážení, loučím se a nevíte se, ověřte si vždycky všechny věci a hlavně nenaleďte provokatérům, těch je strašná spousta.
Přesně tak, to bylo z dnešních hovorů při víně s Karlem Světničkou už úplně všechno. S datem 9.6.2023 se s vámi tedy rozloučíme. No a od mikrofonu pochopitelně nějak jinak se loučí s Karlem dohromady Petr Václav.
Погибшим слава и слава жив. Аминь.